Zurnik.
Leto je naokoli in spet so se odprle dnevne sobe stanovanj in vase sprejele glasbenice, sodobne gledališčnike, plesalce, improvizatorke in vse ostale večstranske umetnice. V gledališke in koncertne dvorane so se spremenile tudi mnoge kavarne, klubi in galerije. Prostori širokega spektra so se za en teden preoblikovali v inkubatorje umetnosti in kulture. V današnjem kulturnem obzorniku se bomo sprehodile po programu že 10. izvedbe Couch Festivala, ki je potekal letos med 27. januarjem in 2. februarjem in si bomo podrobneje pogledale, kaj se je dogajalo na bolj ali manj konvencionalnih ljubljanskih odrih.
Ekipa RKHV smo si ogledale 6 predstav, ki so se med seboj precej razlikovale, od lutkovnih predstav do gibalnega gledališča, improvizacije do klovnovstva. Vse te oblike se po svojem produkcijskem modelu, tako kot tudi po estetiki, upirajo logiki malomeščanskega gledališča, ko si nekaj ogledamo zgolj zato, da lahko naredimo kljukico, kot pravi organizator festivala Matija Solce.
Tako, ko je Panda na začetku rekel, ne, sedemo se, pridemo, pogledamo, gremo, to je to, ne, pa če ne, kao zmagali smo zaradi tega, ker smo nekaj videli, ne, pa zaradi tega, ker pač razmišljamo naprej, pa zaradi tega, ker nas, je imel to na nas nek splošen vpliv pač na naše življenje, ne, tako da pač zgubljajo se rituali, zgubljajo se skupnost, zgubljajo se pač vse te v bistvu pozitivne lastnosti teatra in vseh uprizoritvenih in glasbenih umetnosti. Ne.
Konvencionalen aspekt Couch Festivala pa je njegova samoorganiziranost.
Torej vsak čigar dnevna soba je dovolj velika in glava dovolj odprta, lahko gosti festivalski dogodek. S tem se festivalski program razprši po državi in predstave ter koncerte dobijo precej intimnejšo podobo.
In zaradi tega po moje dobro, da delamo to, kar delamo, ne? In da delamo na tak način, kakor še delamo, in to je pač na prostovoljen način in to je na pač entuzijastičen način, ki ni sploh postavljen na nobeni bazi. Osnovanje pač na vas, osnovanje na teh letlele, ki so pač to pustili ta plac nam. In mi zmer pač damo pač ta snowball nekomu v roke in potem bomo videli, kaj se je z njim zgodilo. Ne? Mi ne vemo, če bomo imeli za dost hrane za umetnike, mi ne vemo, če bomo imeli za dost spanja, mi ne vemo, kako bo zadeve izpadle. Ampak nekako izpadejo glih zaradi tega, ker se tako malo zmeša ta linija, ni čist jasno, kaj je v bistvu performativa, kaj je organizacija, kaj je jam session, tako nekako, ne? Tako je zame predstavlja organizacija tazga festivala jam session, ne? Enako kot mi predstavlja pač ta predstava jam session mogoče samim sabo, zaradi tega, ker imam lutke, ne? Oziroma današnji jam, ko bomo špilali v celici pa pol, ne? Tako ne vidim neke velike razlike med tem, ko si sam sabo, med tem, ko si z gledalcem, med tem, ko si svojo familijo, ali pa med tem, ko pač ga žuraš recimo s prijatelji na nek način.
No, kljub temu, da so si bile predstave, ki smo jih videli, precej raznolike, so si bile v nekih točkah vendarle tudi podobne.
Poleg interaktivnosti, ki je značilna za marsikatero obliko videnega gledališča, smo gotovile tudi, da je veliko ustvarjalcev, ki smo jih videli, izhajalo predvsem iz ritma in improvizacije.
Kar recimo velja za Solcetovo predstavo Happy Bones.
Predstava je tako kot festival nekako iskala neko nedefinirano formo, ki se v osnovi izmika kategorizaciji.
Srce nam pove, da išče vračanje k skupnosti in ritualnosti, do katere poskuša priti skozi interakcijo s skupnostjo.
No, Solce pove več o tem, kako pristopa do osnovanja predstav.
Jaz delam predstave tako po nekem principu glasbene kompozicije, to je bila tudi moja doktorska dizertacija na to temo, ne? Potem imam pa vmes te freestyle repe, ko pač lahko se podaljšajo pač za 200-300% ali pa se skrajšajo čist, pa jih pa gnijo, ne. Tako je to predstavo sem načeloma igral pač od Čila do Avstralije, do Japonske, od Rusije do pač povsod po celi Evropi. Za 3-letne otroke, brez odraslih, pa sem za odrasle ali pa sem za dom upokojencev, ne, ker so čist debelo gledali, ker je bilo tako v smrti. Tako je pač vsakeč čist drugačna scena, ne. Pa vsakeč za mene itak izziv sploh špila zadevo solo, a ne? Zato ker pač, ko si solo, pa ko si sam na odru, se dostkrat zavedaš zadev, ko se jih drugače ne, mogoče toliko ful se začneš kar naenkrat spraševati, kakšne zadeve brez veze, ne, tako kot danes. Kar neke misli ti ulitavajo, sploh če nimaš nobene podpore, niti tehnične, niti glasbene, niti nič, v bistvu sam si, a ne?
Happy Bones je nastala že zelo dolgo nazaj, natančne leta 2011. Srce pa jo skozi čas prilagaja, improvizira, tudi džema in na tak način tudi vidi festival in življenje.
No, medtem ko si Srce kot performer v Happy Bones dovoli džemat, improvizirat, pa je za naslednjo predstavo, ki smo si jo ogledali istega dne, Srce tokrat zasedel vlogo režiserja in vnaprej zastavil celotno partituro, ki se jo performerja tudi strogo držita.
To je predstava Proces ali žalostna zgodba Josefa K. O tem, kako sta nekako našla sinhronizacijo in lep način izmenjav, več povesta izvajalca predstave, igralca Miha Arh in Miha Bezeljak.
Se pravi, odvisno je, koliko časa je med enimi ponovitvami in drugimi ponovitvami in pol se včasih sporečemo, da to ni tle, ja, to je tle, a pol jaz doskrat rečem, da telo ve, a ne? Ker je res. In doskrat je tako, da ko prvič greš skos, veš, kar avtomatsko nekak telo, pol pa se možgan vklopi in pol se ti sesuje in pol dvomiš in pol, in pol se zmedeš in pol se moraš spet sestaviti. Ampak smo jo relativno hitro obnovili. Mi smo zadnjič igrali 2018, ne, pred korono, in smo obnovili v štirih vajah, ne.
Ne povej, kdaj je bila premjera.
Premjera je bila 2012.
2012,
ne. Ja.
Predstava je nastala bežno po motivih romana Franca Kafke Proces. Interakcije z gledalci pa se loti precej pogumno, se ustvarja atmosfero preiskave, ki je prisotna tudi v romanu. Več o tem, kako sta interakcijo s publiko lovila in iskala neko pravo mero neinvazivnosti, povesta izvajalca.
Načeloma obravnavava gledalce v rukavičkah, a ne? Nisva nekaj ekstra groba, bi rekel, no, ampak vseen pa, če je to nek poseg v tvoj prostor, ki ni ti napovedano. Ne.
Pač ja, na neki meji se gibamo, no. Neka meja neoprijetnega, prijetnega.
Mogoče iz tega, da pač rata to neka izkušnja čist zares, a ne, da nisi samo kino, ki ga gledaš, ampak da te zdrma v bistvu tudi v tvojo auro, a ne?
Wow, stari. Pa si prvič to besedo uporabil, pezda, auro.
Ne, to večkrat uporabil.
Res, ali kaj?
Sem še pogovarjal, ne.
Pri predstavi je bil zanimiv tudi prostor. Najprej bila prizorjena v Mariboru, kjer so jo prizorili v minoritskem samostanu, v Ljubljani pa je bila prizorjena v tunelu LGL. S tem je nekako ustvarila tudi bolj intenzivno atmosfero za gledalca v duhu preiskave, ki se zgodi v romanu.
V sredo 29. januarja smo si pa v Hiši otrok in umetnosti ogledale gibalno predstavo Inter Options Eve Krause. To je ritmična igra brez besed, ki temelji na prekinitvah gibov in ritma. Ustvarjalka se v osnovi poigrava z ritmom in gibi, ki ta ritem podpirajo, mednje pa ustavlja prekinitve in preizkuša, kaj novega prinesejo.
Ona v bistvu svoje telo uporablja kot glasbeni instrument, ko išče vedno nove načine, s katerimi ustvarja ritem. Krause smo pa vprašali o njenem ustvarjalnem pristopu.
There are both moments that are very set and composed, and there are moments that are every time improvised, and then there are moments that are always different. I mean, it's always a bit different, and the main focus for me is also to be ready that it might be different and to not like play the thing as it always runs, but to be like aware of the changes, and this is also the topic of it, so to be ready for the options that come if there is an interruption or if something happens differently than you planned it. So there are really both, and sometimes really hard to tell, but the main dramaturgy and the main structure and also the main rhythmical themes are composed.
Tudi Krause torej v svoje ustvarjanje vključuje improvizacijo, prepusti se toku igre in ritma in ustvarja s tistim, kar je v danem trenutku na voljo. Tako se tudi sama včasih nasloni na publiko.
Videti je bilo tudi, da umetnica uživa tako v plesu, kot v igri in jo povezuje med sabo. Zato smo jo vprašali tudi glede tega, kako ta užitek prenese na publiko.
How do I make it interesting? It's just the musicality of it that for me is incredibly interesting. So, and I think the fact that I am super hooked on the musicality of the thing is the main reason why I can also hook people. Because I am super interested in the sounds one body in one space can produce. So I think my own interest is a big connection point to the public. I listen to what I'm doing. I first produce maybe some uncoordinated, chaotic stuff, and then I start listening to it, and then I start composing it and get interested in it myself. So really listen to the things that are there is a big practice for me.
Zanimivost predstave Interoptions je tudi v tem, kako ustvarjalka svoj navdih črpa iz vsakdanjih, precej banalnih situacij, kot primer iz obuvanja čevljev ali pa iz škripajočih tal. Ritem je uspelo na primer ustvariti tudi s ponavljajočim spotikanjem.
Z vsemi predstavami na festivalu smo nekako ugotavljali tudi to, kako pomembna je bila za njih glasba in ritem, ter zvok. Ugotavljali smo, da so se umetniki v veliki meri naslanjali na zvočnost ob ustvarjanju, kar se je jasno pokazalo v večini predstav.
No, naslednji dan, v četrtek, 30. januarja, pa je bila na sporedu predstava domačega kolektiva Improške. One delujejo v okviru društva Impro. Povedale so nam, da je tema te sezone užitek in na podlagi te teme torej ustvarjajo improvizirane predstave, long forme po večini.
Podobno kot pri predstavi Eve Krause so tudi tukaj predstavo spremljale prekinitve, ko so se igralke nenadoma prižgale in s tem mislimo, da so prižgale svoje lučke in delile, kaj njim prinaša užitek. V to so bile vključene popolnoma vsakdanje malenkosti, na primer pistacije in rogljički, pa tudi pomembnejši dogodki v življenju. Ena od improšk, Katarina Veselko, je namreč delila, da ji užitek prinaša rojevanje otroka. Pri tem so ostale nastopajoče lahko vklopile svoje lučke in pokazale strinjanje s povedanim, iz prikenitev pa so lahko črpale tudi na vdih za začetek novega prizora ali pa so samo nadaljevale s prejšnjim.
No, ko smo se pogovarjale, nas je pa zanimalo predvsem, kako oblikujejo svoje predstave in kolikšen del predstave je zasnovan vnaprej.
V bistvu to, kako se lotevamo zasnove predstave, je tako, da običajno se najprej lotimo tega, kaj je tema, ki nas zanima in pol iščemo, kakšen format bo na to temo pasil. In tako smo prišli, v bistvu letos do tega, da hočemo imeti en del teh iskrenih, resničnih monologov o užitku. Vmes smo pa hoteli gledati eno zgodbo, ki jo spremljamo. Ni pa to vedno tako, lahko si pa zberemo format, ki ima več, recimo več zgodb, več naključnih prizorov in raziskujemo različne načine. Pa tudi prvi predlog, ki da navdih za celo predstavo, vedno pride iz občinstva. Se pravi, prvo vprašanje je bilo, v čem vi uživate in to je bil navdih za predstavo in zato je vsaka predstava drugačna, ker pač vsakič nek drug užitek dobimo iz občinstva in potem nadaljujemo.
V predstavah Improšk je pomemben tudi stik s publiko, saj kot smo lahko slišali, glavni oziroma prvi predlog vedno pride iz občinstva. Ravno ta stik z gledalci je prav tako močen povezovalni element predstav, ki smo si jih ogledali, saj je bil prisoten tako pri improviziranih, pa tudi pri neimproviziranih predstavah.
V petek, 31. januarja, pa smo si ogledali predstavo argentinskega umetnika Roberta Whitea, ki se imenovala Varieté White. Njega zanima delo z raznovrstnimi materiali, recimo s baloni, plastičnimi vrečkami, uro, uporablja tudi veliko zgolj samo roke. No. V bistvu smo pri Whiteu opazili neko kombinacijo klasičnega klovnovstva, ki ga meša s predmetnim gledališčem. So pa teme, ki se jih dotika precej stereotipne, tako da, kar se tega tiče, nas je zanimala predvsem forma in ne toliko vsebina. Velik del predstave, tako kot pri Solcetovih predstavah in predstavi Eve Krause, podpira glasba in več o tem pove sam avtor.
This show is like a choreography. When I work with music, it's like choreography. I practice many times because all the movements is on time with the music. Yeah, and many times the music inspired me for ideas, for feelings, or different things.
Podobno kot pri Vajtu je tudi v češki predstavi Tak tak zanimiva uporaba materialov. Za predstavo kolektiva Fras jih je bilo veliko nabranih na Islandiji v času študijske izmenjave dveh od izvajalcev iz skupine. Več o tem povesta avtora predstave Johana in Jakub.
It's very important that if you are going to the other places or countries, you are being there for sometime, you get new idea, you find new materials, what we can do with work with it, and yeah, it's very, very important for me, I think, for both of us.
And also new material, because we found this interesting material, which is seaweed or seagrass, and we were collecting it like a few months on the shore, and I think the first idea how we found it was that some designers are using it to cover lamps, and they are creating their own covers. So we were like, wow, there is a way how to use it. So we were sewing it together and putting it on the wire constructions, and now we have these sea grass creatures.
Avtora sta se spoznala na Praški akademiji Damu, kjer je Jakub študiral scenografijo, Johana pa dramaturgijo in režijo. Nobena od njih torej ni zares profesionalen performer ali igralec. Več sta nam povedala poleg tega tudi o tem, zakaj sta si izbrala majhne figure oziroma miniaturke.
I think this is something which we prefer, because yeah, in our first show it was like three types of puppet, and the smallest was like this. So it's something which we really like, but this actually it's practical thing that we need to create something what we can fit to the suitcase, because we really want to give us with us from Iceland. So yeah, we fit this small box, so it's like half of the suitcase.
But also I think there was this idea of like sharing some story or like presenting some kind of like object with people, and the idea was that they are close and we can see it, see it from very short distance, so that's how we could say, okay, it can be super small because you are sitting next to it.
And also it was a feeling that I feel in Iceland that there is a special thing that you stand somewhere and around you is nothing. It's absolutely nothing. No houses, maybe some horses, but nothing, and wind. So we need to try create something where is a huge space. And if you need a huge space and you just have a table, you just need to create small guys.
Zdi se, da je festival v veliki meri dosegel svoje poslanstvo spodbujanja medčloveških vezi oziroma skupnosti. Sploh glede na to, da živimo v obdobju, kjer smo glavnem priča pomankanju nekih skupnostnih prostorov. Festival je potekal tako v Ljubljani, kjer smo si dogodke ogledali me, kot tudi v drugih krajih po Sloveniji, ter čez mejo, v Avstriji, v Italiji in na Hrvaškem.
Couch Festival je prav tako vsako leto eden redkih dogodkov pri nas, poleg festivala Ana Desetnica, kjer lahko vidimo mednarodne ulične umetnice in druge neinstitucionalne ustvarjalke. Pri vseh naštetih imamo namreč opravka s podobnimi oblikami gledališča, ki temeljijo v glavnem na participatornem odnosu performerka občinstvo.
No, še en primer takšnega festivala bi bil nemara Plavajoči grad oziroma Floating Castle, ki ga tudi organizira Solce in se bude letos odvil med 7. in 10. avgustom.
Kam so šle se brusice, že dolgo tega, kam so šle se brusice, yeah, Radio Sunshine playing for you today, beautiful songs from all over the world, what?
Po kauču smo se svalkale Nuša, Nija in Nastja.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.